Flokkur kvæðamanna og kvenna flutti þarna vísur eftir ýmsa á stofnendum félagsins og aðra framámenn. Þetta ber ekki að skoða sem kór, heldur bara hóp manna sem kveða saman. Við heyrum þá fyrst haust eftir Björn Friðriksson.
Háttur syngur, ljóðlag er bar á ringum og þar á einn syngur var við stér, lækka ringur svo. Sér tó fullt af snjó er gýri horfinn spó úr heiðan ó, ljónar róu spyrir. Lífið kól úr baldur sprákir svett njólu tíin, eins er fjóla í veiðar dá og fjöður sólei ný. Sem þeir rjúfan klæðum skiptir. Þund er vakið öðra spyr válegt takar rínu, leitar rakin húsa til, hjörð úr skapir rínu. Bæjar til. Fólir